Blaðsíða 143. Og áður en hann vissi af, hafði hann stungið höfðinu inn um lúuna og var kominn hálfurinn í gáminn. Með því að styðja sig við brúnina gat hann teygt sig eftir bókinni og þannig rétt náð tangarhaldi á einu horninu án þess að detta hún í gáminn og tókst síðan með lagni að mjaka henni til sín. Það gat ekki verið rétt að fleyja svona flottri bók og reyndar var bara alls ekki lægi að henda bókum yfir leitt. Hann var alinn upp við að slíkt væri ósýðilegt, eiginlega glæpur. Þess vegna hafði hann umhugsunarlaust ákveðið að bjarga henni frá þeim hræðilegu örlögum.